Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav zdaj še v svetovalnici in danes v studiju pozdravljam strokovnjaka za vitko proizvodnjo, kaizen in optimizacijo procesov, ki je v številnih slovenskih podjetjih vodil izboljšave, digitalizacijo, pomagal izboljšati procese, dvigniti produktivnost in ustvarjati boljše delovno okolje. Gospod Martin Fišer, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Hvala za vabilo, dobro jutro.
Govorila bova danes o tem, kaj je to pravzaprav kaizen, kaj je lean, zakaj sta pomembna za slovenska podjetja, kako vplivata na ljudi in to je tematika, ki je pravzaprav zelo široka, čeprav morda na prvi pogled pomislimo, da velja samo za kakšne res podjetja, tudi za male podjetnike, za marsikje, ki je pravzaprav zelo uporabna in zato, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni, da se pridružite najnemu pogovoru s kakšnim vprašanjem, mnenjem, nič 1-512-10-0. Nič je telefonska številka, torej nič 1-512-10-0. Gospod Martin Fišer, če pa dovolite za začetek morda samo nekaj besed o vašem delu, veliko izkušenj imate prav na področju tako imenovane vitke proizvodnje.
Ja, jaz sem se, najprej sem se srečal z slučajno v enem časopisnem članku leta 91 z sistemom stalnih izboljšav. To je bil naslov članka. In ko sem prebral to, sem bil navdušen. Ne? Jaz sem takrat že kot študent delal v eni firmi in sem videl, prva pomisel je bila, kako bi to podjetje res lahko bistveno boljše delovalo, če bi se držali teh stalnih izboljšav vsak dan po malem in bi to prelalo do večjih rezultatov, ne? Kar je bistvo tega kaizna. Ne? Zdaj, kaizen, pa bom razložil razliko med kaizen in lean.
Aha, to so dve filozofije, ali kako
tako,
bi tako rekli na kratko. Ja?
Tako, to so poslovne filozofije, kako izboljševati sistem, s tem, da je kaizen pomeni dobra sprememba. Prvotno še v starih japonskih pismenkah pa je bil tako rekoč izganjanje kače iz trave. To, kar recimo je izganjanje potrat iz proizvodnje. Zen je pa bil tako imperativ, skoraj religiozno delanje dobrega, zavezanost delati dobro. Ne? In to se je potem spremenilo s časom bolj v dobre spremembe. In to je, kaizen je v glavnem razvijala Toyota in sicer v nekem okolju po drugi svetovni vojni, ko je zelo, zelo primankovalo resurzov. Oni so bili takrat soočeni z situacijo, ko so kot proizvajalci avtomobilov so bili popolnoma nekonkurenčni v primerjavi z množično proizvodnjo ameriških avtomobilov. Ne? In so iskali način, kako biti konkurenčen kljub svoji omejenosti resurzov, skratka primankovalo kapitala, surovin, energije, vsega je primankovalo in so izumili, da edini način, kako lahko tekmujejo, je, da hitreje obračajo zaloge. Ne? Skratka, čim prej narediti, prodati in kupiti nove surovine. Ne? Skratka, oni so šli na to in so dejansko razvili to do perfekcije in še danes razvijajo. To ni konca. Ne? No, Ko so pa potem, ker so del te filozofije tudi, bom rekel, zavezano s kvaliteti, je pa tam okrog 70-80 let prejšnjega stoletja, so pa ameriški kupci pripoznali to kvaliteto in so začeli vedno bolj kupovati japonske avtomobile. In takrat je bil alarm to za ameriško avtomobilsko industrijo in takrat so potem ti, bom rekel, ekonomski znanstveniki in teoretiki, učenjaki, so pogledali in so ugotovili, da je to Kaizen je ena izmed teh motorjev, teh njihove kvalitete in so rekli, ok, zdaj pa moramo mi nekaj podobnega narediti in so si izmislili, ker pač niso mogli imeti teh japonskih izrazov, ne, so izumili besedo Lean, ne, kot ekvivalent in so, bom rekel, 90-95% so vso filozofijo prekopirali, inkorporirali v svoje in razvijali z nekimi specifičnimi orodji naprej to. Ne.
Se pravi, gre, če po domače povemo za nekako ugotavljanje, kakšne dobre spremembe lahko uvedem, da bo učinek veliko boljši. In tega manevrskega prostora je v vsakem podjetju veliko. Najbolj.
Ja. Zdaj, ljudje smo, nekako po naravi smo tako, bom rekel, ustvarjeni, da se veliko krat oklepamo obstoječega. Ne? Skratka, da nismo najbolj, bom rekel, odprti za spremembe. Ne? In zato je veliko firm se oklepa nekih utečenih procesov, utečenih načinov dela in ne radi sprejemajo novosti. Ne. Sej, bom rekel, določena konzervativnost tukaj mora biti. Ne. Se pravi, ko ima podjetje nek preizkušen model, mora imeti neke dobre razloge, zakaj ga naj spreminja. Ne. In tukaj je Kaizen in Lean sta uvedla, bom rekel, sistem drobnih sprememb, konstantnih, stalnih sprememb, ki so pa lahko čist, bom rekel, zelo enostavne. Ne? Tu ni nobenih takih visokoletečih projektov, pa to so enostavne zadeve. Danes premaknemo to, danes poskusimo to čist na malo in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne? Zdaj, jaz sem delal primerjavo v enem podjetju slovenskem, po velikem, smo enkrat na delavnici, pa sem rekel, no, koliko pa imate vi predlogov za spremembe tako na korporativni ravni. Ne? In so rekli, ja, se imamo statistiko. Ne? Ja, kaj pa? Vsak 11. delavc enkrat na leto daje eno predlog za spremembe. Ne? Aha, ne. Zdaj, bom rekel za primerjavo, Toyota ima eno statistiko, da vsak delavc mesec da en predlog za spremembo.
Aha,
kar je, če preračunamo, je 130-krat več na leto predlogov, kot to slovensko podjetje, ki ima pa težave. Ne? Skratka, nivo spreminjanja je recimo, če gledamo Toyota, to je neprimerljivo, ne? In zato je tudi, recimo, če pogledamo bilančne podatke za leto 2024, je Toyota z naskokom najbolj dobičkonosno avtomobilsko podjetje na svetu. Naredili so 30 milijard dobička. Druga, najboljši po dobičku je Volkswagen, ki ima 5 milijard dobička, to je 6-krat manj. Ne? In tu so sploh avtomobilska industrija je zanimiva, ker recimo Tesla, ne, ki pa sploh se ne more prodati 10-krat manj avtomobilov kot Toyota, ampak ne, zaradi neke svoje, bom rekel, inovativnega pristopa in to je pa vrednotena na borzi z 5-krat več je vredna od recimo Toyota. Ne. Kar je zanimivo in bomo videli, ne, vse mnogi analitiki zdaj sicer menijo, da je to absolutno preceneno, ampak bomo videli, kaj bo.
Če takole laično pogledam, se pravi, omenili ste Toyota, neka tehnika, neke surovine, nek izdelek še ne pomeni uspeha, če ni neke angažiranosti in to stalne angažiranosti k drobnim spremembam, ki se potem seštevajo, ne, in To naredi tisto bistveno razliko med, recimo, podjetji. Ne?
Ja.
Tukaj je najbrž da priložnost tudi za slovenske podjetnike.
Tu je izjemna priložnost. Jaz mislim, da to, kar jaz vidim v podjetjih, je, da je prostora za izboljšave pa za razvoj v tem smislu je ogromno. Ne? Obstaja študija 38 slovenskih ekonomskih strokovnjakov iz leta 2020, imenuje se akcijski načrt za dvig produktivnosti, ki je ugotovila, da so, recimo, primerjava z avstrijskimi podjetji, da so avstrijska podjetja 50% bolj produktivna od slovenskih podjetij. Ne?
Zanimivo.
In potem so raziskovali vzroke in so ugotovili, da ne zaostajamo po tehniki, tehnologiji, tehničnem znanju, nič. Ne. Zaostajamo zaradi pomankanja mehkih veščin, se pravi organizacijskih veščin. Ne. In tu je ravno Kaizen in vitka proizvodnja bi lahko, bom rekel, še posebej zato, ker to ne prihaja z nekimi investicijami, pravzaprav je to zelo poceni, ne, bi slovenska podjetja tukaj ogromno pridobila za skoraj nič vlaganji.
Morda še malce razložite pojem vitke proizvodnje.
Ja. Vitka proizvodnja, se pravi, je, bom rekel, nek ekvivalent kajzno, ne, se pravi, ta napredek. Sama beseda pa poudarja to, da podjetje dela z manj zalogami. Ne, skratka, da se te zaloge, da je skratka vitko, podjetje ima malo zalog, jih hitro obrača in s tem pridobi neko konkurenčno prednost na tržišču. Ne? Jaz sem delal analizo, ne? In sem ugotovil, da recimo podjetje, ki zmanjša svoj proizvodni cikl, ki ga skrajša iz recimo 4 mesece, ne, se pravi od nabave surovin do vseh faz in do končnega prodaje izdelka, da pridobi, da lahko, pa če ta proizvodni ciklus skrajša iz 4 mesece recimo na 1 mesec, ne, se, bom rekel, potrebe po financiranju zalog zmanjšajo za 60%, kar pomeni, da ta kapital, ki je vezan v zaloge, se sprosti in ima podjetje potem posledično ali manjše obveznosti do bank, ali več kapitala na voljo za razvoj, tudi za plačilo delavcev in to. Ker zdaj, nažalost, slovenska industrija veliko konkurira z nizkimi cenami. Kar pa pomeni, da potem, bom rekel, posledično to vpliva na nizko ceno vhodnih materialov in plačevanje dobaviteljem, nizke plače in tako naprej. In tukaj pač imamo sicer neko nišo, ki pa je veliki meri na plečih ljudi.
Ja, ja, ja. Kako pa, recimo, se podjetje loti uvajanja te Kaizen ali pa Lean metode?
Ja. Najboljše je skratka najeti nekega strokovnjaka, ki pride v podjetje. Jaz to recimo naredim za najprej za neko analizo delovanja podjetij. Potem je potem analiza procesov. In ko zanaliziram kompletno se pravi procese, potem pride iz tega nek akcijski načrt, kaj naj podjetje naredi, da se bo približalo, da bo izboljšalo svoje poslovanje, da bo poenostavilo procese, da bo hitreje tekli in to je potem, bom rekel, neka taka običajna pot. Ne?
So ti koraki težki, ko ne vem, človek predlaga in se potem zamajajo neke stvari, ne? Predlaga to drobno spremembo, pa ono drobno spremembo. Tukaj morajo ljudje sodelovati najbrž, da ne?
Ja, ja zelo, zelo odvisno je to od podjetja. Včasih je kako podjetje pripravljeno to, pa je trdna zavezanost vodstva za spremembe in je ta, bom rekel, sporočilo po firmi je nedvomno. Ne? Skratka, moramo narediti spremembe za to, da bomo dosegli neke svoje cilje strateške. Ne? In takrat običajno ni problemov. Ne? Večji problemi so, kadar to recimo vodstvo naredi pač zato, ker je to nekje so slišali, nekje neka modna muha to in se, bom rekel, ni neke res zavezanosti, ne, k temu. Ker Lean in Kaizen, to nista projekta, ki bi naredil v 3 mesecih in potem ne, imaš neko novo mašino, jo inštaliraš in ko jo vključiš, potem dela 10 let. Ne. To je način filozofije in razvoja firme, ki nima konca. Ne.
Zanimivo, torej govoriva strokovnjakom za vitko proizvodnjo, gospodom Martinom Fišerjem, o filozofiji Kaizen in Lean Production, o dobrih spremembah, ki jih lahko upelje kakršnokoli podjetje, tudi mala podjetja imajo veliko prostora, da se stvari izboljšajo. Kakšni so običajno rezultati? Recimo, če sva malce bolj konkretna po vaših izkušnjah, ko ste vstopili v neko podjetje, pogledali, kaj se da spremeniti, potem predlagali te spremembe.
Rezultati so običajno potem recimo manj čakanja, manj medfaznih zalog, potem je manj napak, ne, se pravi, tudi reklamacije se zmanjšajo, stranke so bolj zadovoljne, procesi so bolj tekoči. Včasih se zgodi tudi to, da lahko podjetje zaradi notranjih prihrankov tudi zniža mogoče ceno izdelka na tržišču, kar pomeni pa potem posledično večje količine, ker poznamo to ekonomsko, kadar znižaš ceno, se količine povečajo, ker je trg bolj pripravljen kupovati. Že kar, bom rekel, v par mesecih lahko ali na določenih segmentih proizvodnje, ali pa mogoče celo na nivoju celotne proizvodnje dosegamo 10-30% večjo produktivnost, krajši pretočni časi, manj zalog. To so stvari, ki se jih da narediti v par mesecih do določene mere. Vedno je odvisno od podjetja. Dolgoročno pa sploh ni dvoma. Ne? Dolgoročno pa zagotovo dosegamo take učinke. In zanimivo je, da danes je, bom rekel, zelo popularna digitalizacija. Ne? Zdaj, če mi procese poštimamo preden se gremo digitalizacijo, potem bo digitalizacija bistveno manj komplicirana in draga in bolj učinkovita, kot če implementiramo digitalizacijo na neurejene procese. Ne? Tako da zelo, zelo priporočam podjetjem, da digitalizacijo uvajajo potem, ko so, bom rekel, z nekim Lean in Kaizen orodji poštimali procese pred tem. Ne? bom rekel, ena taka anekdota, smo v proizvodni smo imeli problem, ko je ta dokumentacija, jo je bilo treba arhivirati. In ker je bilo te dokumentacije iz proizvodnje veliko, je bila neka dislocirana enota, kjer smo arhivirali to dokumentacijo. Ne? Zdaj pa, če pa čez 2-3 mesece prišla kakšna reklamacija, je pa trajalo, da so na tem poiskali to dokumentacijo in jo vrnili nazaj in tako naprej in tako naprej. In je trajalo to. Skratka, ta proces reagiranja na reklamacije je bil zelo počasen. In potem, pol smo pa naredili to, da smo bom rekel, IT oddelek je rekel, ne, mi bomo to naredili, digitalizirali celo proizvodnjo, ampak to je bilo pred skoraj 10 leti. In bo to zdaj, ne. Pa smo rekli, gledajte, ne bomo čakali in smo za 750 evrov smo nabavili skener. In smo rekli, vse bomo skenirali, to bomo imeli skozi dostopno, oddelek kvalitete je imel to skozi dostopno v digitalni obliki in je, bom rekel, zadeva je funkcionirala super. Celo tako je bilo ena izmenovodja, ko smo gruntali, kako naj to, bom rekel, če bolj učinkovito naredimo, smo imeli to speto dokumentacijo in rekla, gledajte, to preden skenirajo, ne bomo to razpenjali, to kar odrežimo to sponko in damo. Ne? In ta, ko potem poskeniraš, se tam, kjer je presvetljeno, naredi taki črni trikotnik zgoraj levo. Ne? No in ti smo potem mi v redu in potem je bila takrat, spomnim, ena premjera James Bonda in v nekem trenutku James Bondu prinesejo neke super skrivne vladne dokumente in jaz vidim črni trikotnik na levi strani in sem prvič v firmu sem rekel, pogledajte, mi uporabljamo isto tehnologijo kot James Bond.
Ja, res lepa zgodba. In dejansko kaže, kako se takšni drobne stvari lahko sestavijo v korak, ki pa je pomemben potem, recimo, ne, na dolgi rok. Ne?
Ja, ja. To je ta, rekel, moč drobnih korakov, drobnih sprememb, ki se akumulirajo in ki, recimo, en moj znanec je imel pred krizo 2008, je imel tiskarno, ne? In so tik pred krizo leto ali pa dve so šli v investicijo in so se zadolžili in so kupili nek sodoben stroj. Ne? In potem, ko je prišla kriza in je bil seveda velik problem odplačevanja tega stroja in na koncu je pač firma ni preživela, ampak ampak poanta je ta, da če bi oni z drobnimi spremembami uspeli produktivnost ohranjati z temi mehkimi metodami in bi odložili to investicijo, ne, bi oni prišli v krizo bistveno manj obremenjeni, kot so bi sicer. Ne? In bi, verjetno bi firma preživela. Ne?
Prej ste omenili, da naj bi po nekih statističnih podatkih vsak 11. Predlagal neko spremembo, ne, medtem ko pri Toyoti vsak človek, vsak mesec predlaga neko izboljšanje.
Ja.
Najbrž je vprašanje oziroma tudi strah ljudi, delavcev na vse zadnje, da to, taka metoda Lean ali Kaizen, zahteva od njih več dela, več aktivnosti?
Ja, mogoče je to laično mnenje, je res tako, da se bojijo. V resnici je pa ravno obratno. Lean in Kaizen filozofija, bom rekel, sproščata breme z delavcev. Ne? In je podarek na bolj ergonomičnih rešitvah. Manj dela, manj obremenjujočega dela in je Mi pravimo, da ni človek hitrejši, procesi so hitrejši. Človek je manj obremenjen. Ne? In primer smo imeli tudi v enem podjetju, smo ugotovili, da delavec recimo hodi, na dan naredi 11 kilometrov. Ne? Zato, ker so bila razna orodja, pa razne stvari, ki jih je rabil v svojem delovnem procesu, so bile na različnih koncih spravljene in potem smo naredili neko delavnico in smo poiskali način, kako naj to uredimo. No, v končni rešitvi je ta delavec naredil samo 2 kilometra na dan in njegova hvaležnost je bila neizmerna. Je rekel, zdaj pridem spočit domov, ne pa utrujen. Prvič prihajam, bom rekel, v neki normalni kondiciji domov in ne utrujen. Ne? Tako da so te stvari so, ta delanje dobrega je pravzaprav res ena temeljni kamen filozofije Kaizna in vitke proizvodnje in prinaša zelo dobre učinke. Ne?
Dejstvo je torej, da se v vsakem podjetju najde prostor za izboljšave, za drobne spremembe, ki lahko olajšajo delo, pripomorejo k temu, da je nekdo bolj učinkovit, da proces poteka hitreje in tako naprej. Govorila sva v glavnem o proizvodnji, se to lahko prenaša tudi na drugačna podjetja, recimo, ko ste vstopili v naš radijski prostor, če bi šli zdaj le po segmentih, bi najbrž da tudi našli načine, kako izboljšati določene procese, ne?
Ja, rekel, vsako podjetje, ne glede na to, ali je v proizvodnem ali storitvenem branži, ne, v ozadju so samo procesi. Ne? In vsak proces je možno izboljšati. Ne? Če pogledamo, bom rekel, malenkost širše, mogoče ena izmed temeljnih načinov Kaizna in Lean je, da inkorporira znanstvene dognanja v vsakodnevne procese. Ne? Nekaj, kar mi vemo, da je, iz znanosti vemo, da je to nekaj tako in tako, potem probamo to na praktičnem primeru uvesti v delovne procese. Ne? Skratka, temelji na neki znanosti, ne? Na preizkušenih modelih, ki imajo rezultate in neke učinke na proizvodnjo, na procese in na ljudi. Tako da tukaj, pa, ampak tudi te spremembe veliko krat niso nič rekel,
dramatičnega. Ne?
Dramatičnega, ne? Poznan je en primer iz literature, ki je delavec in tudi nagrade so simbolične. A veste, to ni zdaj bom pa to naredil, koliko se mi bo na plači poznalo. Ne. To je, nekdo, ki prijavi največ predlogov za sprememb na mesec, dobi mogoče 10 evrov na ključek za kavo. Ne? Zelo simbolično, ampak se z nekim pozitivnim spodbujanjem vseeno spodbuje ljudi in znan je ta primer, ne? Ko je delavec predlagal, da bi ta kož za smeti, bi bilo boljše, če bi bil tam. In so mu priznali predlog za spremembo ampak čez mesec ni pa rekel, ne, zdaj sem gotovil, da bi boljše, da bi vseeno na starem mestu. In so ga dali nazaj in je spet dobil priznanje. Ne? Tako da, vsaka akcija, z katere se delavci nekaj naučijo in se povežejo z procesom, da so z glavo pri procesu in ne v popoldanskih, nekih svojih aktivnostih, ne? Pripomore k temu, da je v končni fazi z časom postanejo procesi veliko bolj učinkoviti. Ne?
Morda pred koncem še, kaj bi pa rekli tistim podjetjem, podjetnikom, ki pravijo, se mi že dobro delamo, ne potrebujemo te filozofije, izboljšav, dobrih sprememb.
Ja, te podjetniki, na nek način v tem trenutku imajo mogoče celo prav, ampak dolgoročno so pa v slepi ulici. Zato, ker konkurenca ne spi. Ne? Konkurenca udira od povsod, od leve, desne, zgore, spode. Tako da bom rekel, če imajo trenutek za počitek, naj ga hitro izkoristijo in se podajo na pravo pot, sicer vprašanje, koliko časa še lahko računajo, da bojo delovali. Ne?
Gospod Martin Fišer, najlepša hvala vam za tale pogovor, tudi meni je veliko stvari bolj jasnih zdaj.
Hvala lepa tudi
mislim,
vam.
Da smo se nekaj naučili, no, sploh pa tisti, ki se ukvarjajo s podjetništvom, verjamem, da so dobili nekaj res dobrih informacij. Hvala vam torej za pogovor in vam želim uspešno tudi v naslednjem letu vaše delo.
Hvala lepa, hvala za vabilo, pa rekel, vesele praznike tudi vašim poslušalcem.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.